ครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปยืนยันในวันจันทร์ว่าพร้อมแล้วสำหรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงการค้าก่อนสิ้นปีนี้ตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับการเจรจาดังกล่าวจะแบ่งเป็น2ส่วน1คือการหาทางลดภาษีสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและ2คือการลดกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับบริษัทที่ต้องการแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานของ EU หรือของสหรัฐปัจจุบัน EU และสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันนะครับโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็น 30% ของมูลค่าการค้าโลกรายงานสำรวจของ EU ประเมินว่าการจัดทำข้อตกลงลดภาษีสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมระหว่าง EU กับอเมริกานี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าจาก EU ไปยังสหรัฐได้อีก 8% และเพิ่มสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐมายัง EU ได้ราว 9% นะครับอย่างไรก็ตามทาง EU ยืนยันว่าการเจรจากับสหรัฐครั้งนี้จะไม่รวมสินค้าเกษตรซึ่งถือเป็นส่วนที่เปราะบางของสหภาพยุโรปแม้ว่าสหรัฐจะต้องการเข้าถึงตลาดสินค้าการเกษตรในยุโรปได้มากขึ้นก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐประกาศรายชื่อสินค้าหลายชนิดจากยุโรปที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มรวมมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเครื่องบินผลิตภัณฑ์จากนมและไวน์ขณะที่ยุโรปก็เตรียมประกาศรายชื่อสินค้าจากสหรัฐที่อาจถูกเก็บภาษีตอบโต้เช่นกันรวมมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงปลายาสูบกระเป๋าเดินทางเครื่องบินและวิดีโอเกมครับไปกันต่อที่อิสราเอลนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในอิสราเอลซึ่งอยู่เบื้องหลังภารกิจส่งยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ที่ประสบความล้มเหลวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้สัญญาในวันจันทร์ว่าจะเริ่มภารกิจรอบใหม่เพื่อส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ให้ได้นะครับนายมอริสคานมหาเศรษฐีชาวอิสราเอลและประธานบริษัท SpaceIL กล่าวว่าตนได้เริ่มจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและผู้บริจาคเงินทุนที่จะนำไปใช้สร้างยานอวกาศลำใหม่ที่จะใช้สำรวจดวงจันทร์เพื่อประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังทางบริษัท SpaceIL ยืนยันนะครับว่าคณะทำงานชุดนี้จะเริ่มหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ภารกิจส่งยานอวกาศครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จโดยยานดังกล่าวเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับขณะพยายามลงจอดการสื่อสารถูกตัดขาดก่อนที่จะตกลงกระแทกพื้นผิวของดวงจันทร์เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการทำลายความพยายามตลอด8ปีที่ผ่านมาของอิสราเอลที่ต้องการเป็นประเทศที่4ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนที่สามารถส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ได้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์นะครับแนะนำให้บริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐซ่อมแซมเครื่องบินรุ่น737 MAX ที่มีปัญหาและก็ควรเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่ด้วยนะครับเวลานี้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกสั่งห้ามบินเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX หลังจากเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วงเวลา6เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตนะครับว่าหากตนเป็นผู้บริหารของโบอิ้งสิ่งที่ตนจะทำก็คือซ่อมแซมเครื่องบินโดยด่วนรวมทั้งเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆและรีแบรนด์ใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อเครื่องบินรุ่นนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งภายใต้ชื่อของตนเองระบุด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีสินค้าไหนที่มีประสบการณ์เลวร้ายเท่ากับโบอิ้ง737 MAX มาก่อนนะครับและยังกล่าวประชดว่าบางทีตนอาจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทำให้ชื่อสินค้าเป็นที่จดจำแต่ตนก็สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ในอดีตนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เคยเป็นเจ้าของสายการบินช่วงเวลาสั้นๆชื่อว่าทรัมป์ชัตเทิลครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัทไนกี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1% ในการซื้อขายในวันจันทร์หลังจากที่ไทเกอร์วูดส์คว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ส2019เมื่อวานนี้ไนกี้คือสปอนเซอร์หลักของ Tiger Woods มานานร่วม20ปีตั้งแต่เขาเริ่มเล่นกอล์ฟอาชีพนะครับโดยภาพของ Tiger ที่สวมหมวกและเสื้อที่มีสัญลักษณ์ไนกี้กลายเป็นภาพติดตาผู้คนทั่วไปแม้ในช่วงที่ Tiger ตกต่ำไนกี้เป็นเพียงสปอนเซอร์ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่รายที่ยังสนับสนุน Tiger อย่างต่อเนื่องและหลังจาก Tiger คว้าแชมป์ไนกี้ได้โพสต์วิดีโอโฆษณาที่ชื่อว่า Tiger Woods Same Dream บนเว็บไซต์ซึ่งมีผู้ชมเกือบ 500,000 คนทาง YouTube ในเวลาไม่ถึง1วันนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์ระบุว่าตนจะมอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีให้กับไทเกอร์ในฐานะที่ไทเกอร์เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟและสามารถกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน